Қилы-қилы заманда ел тағдырын өзінен биік санаған алмас тіл, намыс кеуде, ер жүрек батырларым. Рахмет сендерге.
Yeah.